Mungkin kalau kalian yang sebenarnya berharap film ini tuh kayak Star Wars atau kayak Star Trek gitu, mungkin kalian bakal kecewa sih. Film narsisnya Brad Pitt,
perjalanan pribadinya seorang Brad Pitt, cuman bener-bener hanya pelengkap aja gitu.
Nggak masuk akal maksudnya kalau Tuhan cuma ngelihat bumi doang gitu loh.
Hai, selamat datang di Seperdua Manusia.
Halo semua, balik lagi sama gue Edwin di Seperdua Manusia. Gimana kabarnya? Oke, udah hampir satu minggu gue belum upload podcast lagi. Terakhir kita bahas tentang KPI dan LSF. Dan hari ini gue bakal bahas satu film yang sebenarnya cukup mengagetkan tiba-tiba muncul. Gak tiba-tiba sih, tetap ada trailer, tapi tiba-tiba muncul dan gue gak begitu tahu filmnya. Dan pemerannya pun terkenal, baru beberapa bulan lalu pun dia juga main di satu film. Dan ini film namanya Ad Astra. Mungkin kalian udah pada nonton dan mungkin kalian juga belum nonton ya. Nikmatin dan enjoy the review. Dan review kali ini gue gak akan sendirian juga. Gue ditemenin sama Felix lagi.
Hai guys.
Hai, hai Lex.
Halo.
Gimana kabarnya?
Baik, baik, baik.
Jadi pas pertama gue ada bilang film ini cukup mendadak muncul gitu. Tiba-tiba muncul, mungkin ada trailernya kan. Tapi kayak gak berekspek tiba-tiba ada film ini gitu.
Oke.
Ad Astra, lu udah nonton?
Iya, gue udah nonton.
Gue juga udah nonton. Jadi film ini dibintangin sama Brad Pitt. Yes. Dimana di bulan lalu dia juga ada main salah satu film
Quentin Tarantino.
Iya, film Quentin Hollywood. Quentin Tarantino. Dan gimana menurut lu Felix film ini? Singkat aja, singkat dulu. Karena kan ini kita abis ini kita mau sinopsis dulu filmnya gimana? Gimana?
Filmnya sangat, kalau gue bilang kontemplatif ya. Sangat-sangat, apa ya, reflektif, sangat, ya, bukan tipikal film sci-fi biasa sih, ya, yang lu harapkan gitu.
Benar-benar, jadi oke, okay, itu mungkin sekilas lah, karena short review lah, beratnya. Pertama, oke, okay, berarti Ad Astra itu berasal dari bahasa Latin kalau lu tahu. Ad Astra itu artinya menuju bintang-bintang.
Yes, to the stars.
Jadi, itu sebenarnya singkatan dari Per A2 Ad Astra. Artinya kepada para bintang melalui kesulitan. Sebenarnya film ini tuh sebenarnya harusnya tayangnya kalau nggak salah 24 Mei.
Ya.
Yeah. Di Cannes Festival ya?
Nggak. Sebenarnya film ini premiernya waktu itu di Venesia, Venice Film Festival.
Oh, Venice yes. Film Festival. Terus akhirnya nggak jadi diundur. Terus juga ada beberapa yang bilang karena waktu itu si Fox itu lagi mau merger sama Disney.
Betul, betul.
Terus jadi akhirnya ya film itu tayang di 20 September ini kemarin. Yes. Dan sebenarnya sutradara film ini James Gray sebenarnya udah banyak banget pengen membuat film bareng si Brad Pitt.
Iya.
The Lost City of Z. Itu sebenarnya juga dia mau bareng sama Brad Pitt,
betul,
tapi
betul.
Brad Pitt lagi sibuk ya, lu tau lah Brad Pitt udah artis terkenal kayak gitu, artis papan atas lah ibaratnya, tapi si Brad Pitt sibuk dan akhirnya dia ada kesempatan untuk bareng Brad Pitt lagi, di mana menurut gue Brad Pitt udah mulai turun lah ya.
Ya apa? Udah nggak seaktif dulu lah.
Iya udah nggak seaktif dulu.
Dia memang agak selektif sekarang.
Jadi dia akhirnya bermain dengan si sutradara James Gray di film Ad Astra ini.
Yes.
Beberapa fakta lain juga kita lihat di film Ad Astra ini sebenarnya ada Reoni. Reoni dari film The Space Cowboys.
Oh iya.
Jadi ada si
Donald Sutherland, Tommy Lee Jones,
dan Lauren Dean.
Yes.
Dan sebenarnya ada fakta menarik lagi. Liv Tyler.
Yes.
Liv Tyler di tahun 98 itu dia main Armageddon. Yang topiknya sci-fi juga. Dan akhirnya sekarang di tahun 2019 dia main Ad Astra yang topiknya juga sci-fi juga.
Yeah.
Liv Tyler, kangen sih sama Liv Tyler. Anaknya Steve Tyler kan?
Steven Tyler, Aerosmith, ya.
Ya, dan sebenarnya kalau gue lihat dari film ini tuh kan film ini diperanin sama si Brad Pitt. Tapi ketika gue nonton film ini, gue kayak ngerasa gue kayak nonton film A Space Odyssey.
2001 Space Odyssey. Ya.
Kayak feeling-feelingnya tuh mirip.
Ya, ya.
Feeling-feelingnya mirip.
Mirip, ya.
Jadi sebenarnya kita mulai dulu. Film ini sebenarnya tuh kayak menceritakan si Brad Pitt itu mempunyai satu misi ketika waktu itu bumi diserang sama gelombang-gelombang dari planet Neptunus. Dan usut punya usut ya, sebenarnya gelombang itu terjadi karena ayahnya. Dan mungkin itu sinopsis singkat lah, sinopsis singkat dari film ini. Menurut tuh premis cerita ini kayak gimana? Jadi kayak premis utama film ini lah.
Kalau gue lihat sih lebih sebenarnya lebih ke relationship ya. Cerita relationship antara karakternya Brad Pitt dengan ayahnya sih. Karena kan memang misi utamanya kan sebenarnya dia mau mencari ayahnya lagi sebenarnya yang sudah lama tanda kutip menghilang katanya selama 16 tahun gitu.
Seorang anak yang mencari ayahnya ya, kalau gue bilang kayak gitu ya.
Iya.
Mungkin kalau kalian yang sebenarnya berharap film ini tuh kayak Star Wars atau kayak Star Trek gitu, mungkin kalian bakal kecewa sih. Mungkin sebenarnya di trailernya juga ada kayak tembak-tembakan ya.
Itu ada, kan sedikit. Ya.
Sedikit banget itu.
Itu hanya bumbu aja sih menurut saya.
Menurut gue juga itu cuma bumbu aja sih. Ini, lu jangan mempunyai ekspektasi kalau film ini kayak Star Wars, jangan.
Ini kalau gue bilang lebih mirip ke cenderung ke Gravity dan Interstellar sih.
Iya, gue setuju karena ada beberapa fakta juga ya, Interstellar dan Ad Astra ini sebenarnya punya sinematografernya sama gitu.
Iya, Hoytema.
Ya. Oke, jadi kita masuk ke reviewnya aja lah ya. Jadi film ini kita lihat premisnya sebenarnya sederhana banget. Sederhana banget, maksudnya anak mencari ayahnya.
Iya.
Terus, tapi di sini tuh menurut gue acting Brad Pitt tuh sangat keren gitu, sangat gimana ya, kayak
natural banget.
Iya, natural
sih.
Banget. Dia kelihatan nggak beracting gitu,
iya,
loh. Kayak
iya,
kelihatan
iya.
Oh ya ini Brad Pitt gitu loh. Dan benar-benar kayak kita ngelihat ya ini kejadian sehari-hari si Brad Pitt tuh ya naik pesawat luar angkasa, terbang dan lain-lain gitu kan.
Iya. Dia kayak menjadi dirinya sendiri ya di sini.
Dan film ini pun juga temponya slow. Bener-bener slow banget. Dan makanya gue bilang jangan berharap film ini kayak Star Wars atau kayak Star Trek, karena film ini temponya slow.
Ada teman saya yang sama ini film kayak film-filmnya Terrence Malick. Yang kebetulan salah satu filmnya dia Tree of Life juga dibintangi oleh Brad Pitt.
Ya. Itu juga Tree of Life sebenarnya juga agak slow juga.
Tree of Life lebih slow lagi.
Dan sebenarnya kenapa kita dikasih kayak tempo yang slow ini, sebenarnya kita kayak dikasih waktu untuk menikmati sinematografinya, visualnya nggak sih?
Ya, kalau aku lihat malah saya gua kayak apa yang merefleksikan diri gitu pas nonton film itu gitu kan. Jadi kayak waktu dia Brad Pitt dia dalam misi mencari ayahnya itu, kayaknya dia sedang berusaha untuk mengenal diri sendirinya juga seperti itu gitu. Dan saya bisa lihat itu juga gitu, bagaimana apa hubungannya dengan
ayahnya
juga, orang-orang terdekatnya seperti gimana gitu.
Sebenarnya film ini juga menarik menurut gue, dan sutradaranya pun bilang kalau film ini tuh yang paling real, yang paling asli kalau misalnya next year atau maybe sometimes itu manusia bakal ke bulan atau ke Mars. Ini tuh yang paling real dibandingin film-film lain.
Betul.
Dan kalau kita lihat juga si James Gray juga kayak gambarin ke kita loh, suatu saat nanti kalau kita bakal ke bulan ya kejadiannya kayak gini, kayak naik apa namanya, pesawat komersial gitu.
Iya betul.
Dan
berwisata aja gitu.
Bener-bener. Dan masuk lagi ke sinematografinya yang begitu cantik, yang begitu visualnya juga begitu indah gitu loh. Penggambaran luar angkasa yang begitu luas dan begitu besar kalau kita lihat juga nggak lepas dari yang tadi kita bilang si Hoytema, di mana film kayak Interstellar, Dunkirk.
Ya dia kan sebenarnya sinematografer langganannya Nolan juga.
Bener. Sebenarnya dia ada satu film juga, Spectre.
Ya Spectre, ya betul.
Rata-rata filmnya kayak menampil lebih ke menonjolkan sinematografernya, tau
ya,
gak sih?
Iya.
Lebih kayak bagus pokoknya, indah banget meskipun ceritanya tuh ya udah gitu, tapi
bener-bener didukung oleh.
Iya. Kayak film Dunkirk. Kalau orang nggak ngerti tidur sih, gue yakin sih. Dan Kirk itu sebenarnya berharap film perang, tapi ya udah gitu. Sama kayak gini, bersama kayak film Ad Astra ini. Lu jangan berharap kayak film Star Wars. Kalau misalnya lu berharap kayak film Star Wars, gue yakin lu bakal tidur. Karena kejadian juga sebenarnya di waktu gue nonton, banyak banget sebelah-sebelah gue yang tidur gitu. Terus akhirnya udah selesai film pada ngomong, ini film apaan sih, gak jelas. Ya memang karena film
memang
ini
butuh waktu, butuh kesabaran sih. Iya. Kalau lu bisa, ya lu bisa sabar nonton ini, sebenarnya ini film apa ya, indah banget sih maksudnya.
Benar.
Ya sangat apa ya, dan kayaknya juga apa yang dialamin karakter Brad Pitt di sini juga kayaknya lu juga bisa relate. Iya, relate banget. Benar. Gitu. Relatable banget.
Relatable, tapi mungkin untuk menangkap maknanya itu butuh waktu.
Iya, betul.
Karena filmnya itu ya maknanya itu.
Betul.
Dan kalau kita lihat juga banyak banget, gue bilang apa, Easter egg kali ya, Easter egg. Kayak iklan-iklan lah Easter egg gitu. Dan kalau kita lihat juga ada luar angkasanya yang digambarkan yang indah, karena gue sendiri nggak pernah ngeliat namanya luar angkasa, tapi kalau gue lihat di film itu ya indah gitu, bukan kayak film Star Trek atau Star Wars gitu kan. Dan
tapi berasa nggak sih penggambaran luar angkasa di akhir-akhir ini, film-film yang model-model Gravity, Interstellar ini indah, tapi rasa kayak ada kesan hampa gitu.
Iya, karena ada dia. Memang kan di luar angkasa kata orang sih itu hampa.
Iya,
kan?
Iya.
Jadi gimana caranya menurut gue sih sutradara atau visual animator itu
jadi
bikin
kayak malah menggambarkan lu tuh kayak sendirian gitu loh. Lu kayak tuh sendiri dunia sebegitu besarnya gitu kan.
Apalagi Ad Astra benar-benar filmnya tuh cuma sendiri. Sebenarnya bener kalau gue bilang kayak gini, kayak sih ini film narsisnya Brad Pitt nggak sih? Kayak film narsisnya Brad Pitt kalau gue bilang ya.
Jadi gue sama kayak Gravity ini kayak versi cowoknya di Gravity. Di Gravity kan Sandra Bullock juga hampir 90% sendiri.
Tapi kan ada si George Clooney juga.
Jadi George Clooney kan cuma tampil sekilas kan. Tapi ujungnya kan tentang si Sandra Bullock itu. Gitu.
Tapi kayak ini benar-benar film narsisnya si Brad Pitt ya kalau menurut gue ya. Nah kita balik lagi nih yang tadi gue bilang ada Easter egg atau iklan-iklan. Suatu saat mungkin bakal kejadian seperti itu. Kalau menurut lu gimana? Jadi space station?
Mungkin sekali. Kan kalau ikutin berita sekarang kan memang kayaknya berapa tahun ke depan perjalanan ke bulan untuk komersial. Komersial sangat-sangat possible gitu.
Ya, sangat-sangat possible. Nanti.
Bahkan orang sudah ada yang, istilah orang sudah ada yang pesan gitu untuk itu perjalanan ke sana.
Lucunya pas kita itu tuh kayak ada Yoshinoya, ada Subway, ada DHL, dan nggak kepikirannya maksudnya someday gitu kita bakal ke bulan dan ada di space station itu dan kita makan Yoshinoya gitu loh. Kayak ya udah gue kayak di bumi aja dan pindah ke bulan makan Yoshinoya juga gitu. Bosen juga sih sebenarnya. Nggak ada yang lain gitu, makanannya dari alien gitu kan. Dan apa ya sebenarnya? Kalau kita lihat film ini ya, gue bilang dari visual ya, dari actingnya Brad Pitt, dari sinematografinya, perfect banget.
Iya.
Tapi ya mungkin nggak semua film itu perfect gitu, pasti ada aja minusnya. Nah, kalau menurut gue minusnya itu sebenarnya kayak mungkin bagi sebagian orang ini plus ya, tapi kalau menurut gue ini minusnya karena kalau gue lihat ini kayak monolog aja gitu loh, nggak ada dialog, cuma monolog si Brad Pitt aja gitu loh, monolog si Brad Pitt dan kayak gue tadi bilang ke lu, ini kayak film narsisnya Brad Pitt.
Ya oke, kalau itu sih gue agak setuju, tapi karena memang gue lihat ini memang kayak perjalanan pribadinya seorang Brad Pitt. Bener. Gitu, seorang Brad Pitt gitu. Jadi yang mungkin karakter-karakter lain itu hanyalah pelengkap saja sih di
situ. Bener kayak pelengkap aja, bahkan fokus kameranya aja kayak bener-bener Brad Pitt gitu.
Iya, karena memang fokusnya ke dia gitu.
Kayak dia apa namanya, autofokus ke muka gantengnya Brad Pitt gitu loh.
Close up ya.
Iya, close up Brad, kayak kameranya tuh udah auto tracking muka Brad Pitt aja udah itu. Ya memang sih itu kadang mungkin menurut orang itu plus karena film dengan monolog kayak
ya,
gitu.
Ya mungkin karena faktor itu, karena hanya fokusnya ke Brad Pitt aja ya, buat sebagian besar penonton agak boring jadinya
ya,
gitu.
Boring dan
kayak nggak banyak konflik juga kan ya, di situ.
Kalau kita lihat konfliknya pun ya konflik antara dia sama ayahnya.
Iya.
Dan Sebenarnya kayak banyak konflik yang menurut gue di film itu tuh bisa di-explore. Kayak misalnya kayak di bulan ada perampoknya. Kan kita nggak tahu tuh perampoknya dari mana, dari siapa. Itu sebenarnya bisa di-explore juga.
Kalau gue sih lebih, yang lebih disayangkan menurut gue adalah eksplorasi karakter istrinya si Eve, Liv Tyler. Sebenarnya bisa lebih gitu.
Benar.
Karena gue waktu liat Liv Tyler, gue mengharapkan dia kan udah lama emang gak main film ya. Yeah. Comeback dia di film sci-fi lagi. Kayak udah nostalgic banget kayak Armageddon gitu kan.
Pengen banget sih Liv Tyler kayak lebih. Sebenarnya Liv Tyler di Armageddon pun gak dapet peran banyak.
Betul, tapi setidaknya kan dia masih lumayan ada ini di sini.
Menunjukkan romantisnya lah
sini itu kan sih. Sini kan kayak cuman bener-bener hanya pelengkap aja gitu.
Makanya gue bilang nih kayak bener-bener film narsisnya Brad Pitt. Akhirnya semuanya tuh disingkirin. Ya, semuanya gak penting, lu gak penting, Liv Tyler gak penting. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi ya memang sebagian orang penikmat film, ya film ini gue juga nikmatin. Film ini monolog. Ya ini kayak gue kasih warning ke lu orang yang sebenarnya belum nonton Ad Astra, film ini lebih ke film monolog, film apa namanya, penggambaran pribadi dia lah ya, penggambaran
perjalanan
kehidupan dia gitu loh, kehidupan dengan ayahnya gitu loh, dari awal film sampai akhir pun juga tetap relate dengan kehidupan dia gitu loh. Mungkin kalian bakal bosen dan bakal ngantuk sih ya kalau misalnya kalian mau nonton, ya at least siapin lah mata lu, siapin baterai tubuh lu gitu loh, untuk bisa fokus nonton film ini. Karena film ini kalau kita nggak fokus atau tidur, pasti tidur kalau nggak fokus.
Ya kalau gue bilang sih ya, maksud ya memang mungkin penonton-penonton awam yang mengharapkan entertainment value dari film ini sih memang nggak akan banyak yang bisa didapatkan gitu. Tapi once kalau lu coba untuk mengikuti, sebenarnya itu
fun sih.
Fun dan ya again yang tadi gue bilang itu self-reflective banget sebenarnya gitu.
Tapi kalau kita bahas kayak tadi lu bilang, kalau penonton awam itu kayak ngelihat film tuh entertaining atau enggak. Karena sekarang menurut gue sekarang penonton lebih milih film-film Hollywood yang tembak-tembakan, action. Bener gak sih kayak trennya tuh udah berubah? Mungkin kayak kalau makanya kita lihat di sini tuh kayak romcom malah nggak laku, romcom drama. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak Avengers atau Mission Impossible,
saya action dan superhero yang laku.
Bener. Tapi kayak trennya tuh bener-bener kayak kasih gap yang jauh banget gitu loh. Tapi si film Ad Astra ini meskipun udah nambahin trailer yang kayak kelihatan action pun kayak mancing-mancing gitu, juga sebenarnya
itu hanya bumbu aja sih kalau gue bilang. Sebenarnya kan dia, James Gray, gue tau intinya bukan itu dia. Gitu.
Memang itu cuma bumbu aja, bumbu pelengkap aja.
Iya, bukan jualan utamanya gitu.
Iya, tapi ya, at the end ya lu bakal dapet sebuah touching scene dari si Brad Pitt sama ayahnya. Yang gue sih hampir aja meneteskan air mata sih. Yes. Apalagi pas ayahnya itu tuh kayak melepaskan diri dari si Roy. Bukan melepaskan diri lah, si Roy yang melepaskan ayahnya ya. Gue agak lupa.
Itu agak spoiler sebenarnya ya.
Ya nggak apa-apa lah, karena kita anggap yang di sini udah nonton lah ya.
Oke. Sebenarnya Roy, bapaknya sih yang bapaknya yang nggak mau kan gak Roy mau balik ke bumi lagi gitu.
Tapi kenapa gitu loh? Soalnya itu pertanyaan gue juga. Kenapa si Roy ngelepasin bapaknya?
Karena gini, kalau dari kacamata gue lihat sih begini. Dia tahu bapak. Dia Roy ini menganggap bapaknya ini hero dari kecil kan. Dan dia udah lama nggak pernah ketemu bapaknya karena dari sejak dia kecil udah ditinggalin bapaknya untuk ekspedisi
ke luar
angkasa ini. Jadi di mata Roy ini bapaknya ini hero gitu kan, sampai sebelumnya menemukan fakta yang
kenyataannya
yang mengejutkan itu, dia selalu menganggap bapaknya hero meskipun tidak pernah ada di samping dia gitu.
Bener.
Secara physically. Jadi mungkin kalau gue bilang kenapa dia ngelepasin bapaknya gitu, karena dia tahu bapaknya itu sudah istilah mengabdikan hidupnya untuk ekspedisi ini gitu. Jadi kayak nggak bisa lepas dari ekspedisi ini. Bahkan ini again ini agak spoiler ya. Ini yang misi ini gara-gara bapaknya berulah sebenarnya.
Iya,
kan?
Sebenarnya karena bapaknya sendiri.
Betul, karena bapaknya berulah itu.
Tapi ya sebenarnya memang itu kan lebih ke apa ya namanya, penyebabnya karena bapaknya, maksudnya sifat bapaknya, atau karena relate ke kehidupan kehidupannya, makanya si Roy akhirnya lepasin bapaknya. Tapi kalau gue lihat juga, kalau misalnya gue lihat dari filmnya, maksudnya logikanya gitu, kalau kita lihat kayak sebenarnya kan dia pas dia keluar, si bapaknya kayak narik anaknya untuk ke Saturnus, dia narik, pokoknya ditarik gitu loh. Itu menurut gue si bapaknya sebenarnya mau nyelamatin anaknya juga, daripada maksudnya daripada si Roy sama si bapaknya yang ketarik ke dalam medan gravitasinya si Saturnus, yang mendingan si Roy yang mutusin talinya.
Oke. Okay.
Dan akhirnya ya si, ya emang agak nonsens sih sebenarnya yang pas terakhir itu yang dia menuju kapalnya itu kayak last hope gitu loh sebenarnya. Kalau misalnya si Roy nggak mutusin talinya, dua-duanya bakal mati juga sebenarnya kalau menurut gue. Jadi ya kalau menurut gue ini secara logika ya, secara logika aja. Itu kan kalau yang tadi lu bilang karena secara
feel, secara emosi ya, emosinya.
Ini menurut gue sih. Kalau menurut lu gimana?
Masuk akal juga sih, tapi gue pas nonton sih nggak sampai kepikiran sejauh itu, karena gue udah terlalu larut dalam hubungan emosi antara bapak dan anak gitu.
Ya gue cuma mikir kayak gitu ya, kalau soalnya kan dia narik anaknya tuh pas dia keluar dari stationnya, apa sih, bukan station, apa namanya, kayak
dari roketnya itu.
Roketnya itu terus akhirnya keluar, ketarik si Roy juga ketarik. Ya kalau misalnya dia dua-duaan nggak ada salah satu yang lepas, ya pasti dua-duanya tertarik ke gravitinya si Saturnus. Menurut gue sih gitu ya. Oke, ini intinya sih film ini menurut gue ya, jangan terlalu berharap film ini kayak film Star Wars atau film Star Trek ya, karena film ini benar-benar film science fiction, bisa dibilang science fiction realistik kali ya.
Ya memang kayak udah tren Hollywood akhir-akhir tiap tahun, malah gue lihat ada film-film yang model-model kayak begini. Tahun lalu ada apa, First Man, ya kan? First Man sebenarnya The Martian, The Martian, Interstellar, Gravity kayak gitu-gitu.
Jadi itu film-film yang gampang juara, rasanya gampang dapat award, tapi sedikit penontonnya.
Iya,
sebenarnya kayak gitu loh.
Lebih ke mereka lebih ngejar ke quality daripada komersialnya sih sebenarnya.
Ngejar quality daripada quantity lah ya, kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi inti film ini tuh sebenarnya si Roy itu tuh sadar gitu loh. Dia sadar kalau bapaknya itu tuh terlalu ambisius. Terlalu ambisius terhadap sesuatu yang belum tentu ada gitu loh. Tapi
dan dia, kita gue lihat dia juga kayaknya takut akan seperti bapaknya.
Iya, dia takut seperti bapaknya. Dan makanya yang kayak lu bilang tadi, dia lepasin talinya. Dia masuk ke, dia mungkin berpikir kalau dia sebenarnya di bumi masih punya yang lain,
masih punya kehidupan.
Masih punya kehidupan lah ibaratnya. Makanya dia lepasin talinya, terus dia langsung balik kan. Terus abis itu dikasih scene yang Liv Tyler itu. Nah mungkin dia karena dia sadar kalau dia kayak gitu, dia bakal kehilangan semuanya.
Iya.
Si Roy
kalau mengejar gitu ambisi. Ya.
Karena yang pasti si Roy tuh mikir, dibandingin dia ngikutin kayak bapaknya yang ibaratnya terlalu menempel dengan sesuatu yang namanya ketidakpastian, si Roy lebih memilih yang sesuatu yang ada kepastiannya lah, dibandingin kayak bapaknya yang terlalu ambisius, yang melihat sesuatu tuh belum tentu ada gitu.
Iya.
Gitu. Jadi mungkin ini ulasan kita tentang film Ad Astra, dan sebenarnya banyak banget yang kita bisa ambil dari film ini ya. Jadi film ini pun juga sebenarnya kayak di awal gue bilang, film ini bisa menunjukkan kalau suatu saat nanti seperti ini loh, kita ke bulan tuh seperti ini, naik kayak pesawat komersial gitu loh. Nanti bakal ditawarin mau anduk, mau makanan, dan harganya mahal juga ya.
Which is gak masuk akal ya, $125 hanya untuk bayar itu.
Bayar anduk loh.
Handuk selimut dan, ya, selimut, iya, ya. Selimut dan handuk. Dan handuk muka.
$125 loh. Oh banget loh. Ya, memang seperti itu sih, karena gue juga yakin suatu saat seperti itu. Yeah. Nggak yang kayak pesawat komersial yang tiba-tiba naik, tapi tetap harus naik roket juga gitu loh.
Yeah, betul.
Itu gue setuju dari sudut pandang James Gray, gue setuju. Dan NASA pun mengkonfirmasi kalau memang ini lebih ke real. Meskipun pesawatnya nggak sekomplek yang kenyataannya gitu loh. Kalau kita lihat di mockup-nya NASA pun aja tuh, kabel di mana-mana, terus banyak banget pokoknya nggak serapi itu. Bahkan si Brad Pitt bilang, itu kenapa berantakan banget ya? Kayaknya di film gue ini rapi banget loh. Ya karena
nama juga film kan, harus sih.
Tapi menurut gue ini yang paling realistis. Kalau kita lihat kayak malah film Interstellar, menurut gue nggak terlalu realistis, karena di Interstellar lebih mainin ke zona waktu ya, apa sih namanya itu? Apalah pokoknya namanya yang tentang waktu gitu. Jadi ada perbedaan waktu,
kayak time travel gitu.
Ya, semacam
kan?
Kayak gitu. Tapi kalau ini lebih ke yang tadi gue bilang apa ya tadi. Pokoknya film ini tuh lebih ke menceritakan perjalanan kehidupan seorang astronot lah. Kalau gue bilang seorang astronot yang mencari ayahnya,
dan pada akhirnya juga sebenarnya mencari jati diri. Iya sih gitu. Apakah dia hanyalah seorang produk dari ayahnya, atau dia orang berbeda dari ayahnya?
Dia gitu. Si ayahnya itu, kalau kita spoiler lagi, ayahnya itu sebenarnya nyari di dunia ini ada nggak sih
kehidupan lain
di luar sih, di luar sana ada nggak sih
lain kehidupan gitu. Lain gitu loh. Extraterrestrial.
Ya. Kalau menurut Lex, di kita bring up aja lah yang kayak gini, kayak sebenarnya kita tinggal di satu galaksi ya, satu galaksi yang banyak planetnya dan juga ada tata surya. Galaksi itu sebenarnya banyak ya.
Iya.
Galaksi banyak, dan kita sekarang ada di tata surya yang pusatnya matahari. Tapi pernah nggak sih kita berpikir kayak dari sekian banyak galaksi, dari sekian banyak planet yang ada di tata surya kita, pernah nggak berpikir kalau ada kehidupan lain di luar sana gitu loh?
Gue percaya sih ada.
Lu percaya ada?
Percaya ada.
Gua juga percaya ada sih sebenarnya, karena sebenarnya kayak mungkin ini lebih ke konspirasi ya, di kayak sebenarnya mereka pun yang di luar sana ekstraterestrial itu kayak mencoba untuk mengkontak kita loh. Nggak tahu ya, kalau menurut gua ya, kayak di zaman dulu kayak ada, masa orang zaman dulu bisa ngukir tembok apa tembok-tembok gitu kayak ada gambar UFO gitu atau muka alien, ya gua nggak masuk akal lah. Terus kayak apa yang di ladang-ladang itu kan ada yang apa sih namanya itu?
Yang di yang kayak crop, di film science itu ya,
crop
ya,
field
ya,
crop filter,
ada simbol-simbol ya itu.
Kalau
ya,
orang bilang katanya itu dibikin manual, terlalu apa namanya, terlalu simetris sih. Mungkin mungkin ada aja orang yang kurang kerjaan bikin kayak gitu, tapi terlalu simetris, dan ada beberapa tempat yang menurut gue kayak dibuat sama alien, kayak misalnya Stonehenge
ya.
Stonehenge itu agak aneh, terus kayak di Pulau Easter ya.
Mungkin tuh Bermuda Triangle juga.
Ya, sebenarnya banyak banget konspirasi-konspirasi kayak gitu, sebenarnya banyak banget. Kayak makhluk di luar sana lah, kita bilang makhluk atau senyawa atau apapun yang di luar sana tuh sebenarnya kayak pengen kontak kita loh. Kalau menunjukkan kalau mereka ada.
Nah, ingin ini kan balik dengan kita.
Ini kan balik lagi ke kepercayaan aja sih. Yes. Percaya atau enggak gitu loh. Dan ibaratnya kita kecil banget loh. Lu pernah lihat yang perbandingan-perbandingan yang planet-planet itu enggak?
Iya.
Galaksi
kayak setitik di antara,
bahkan matahari yang paling gede itu aja itu kecil dibandingin yang lain.
Betul.
Enggak masuk akal, maksudnya kalau Tuhan cuma ngelihat bumi doang gitu loh. Tuhan cuma ngelihat bumi,
ciptain manusia dan isinya di bumi
cuma
saja.
Di bumi doang. Jadi benar-benar kayak Tuhan enggak peduli planet lain. Ya gua enggak tahu ya, itu kepercayaan aja. Pada akhirnya ya sebenarnya kalau di film Ad Astra itu kayak dia menjawab, film ini tuh kayak nyentil juga sih, nyentil nyentil kita,
eksistensi kita,
eksistensi kita kayak si dia bilang
apakah ya kayak apakah kita benar-benar hanya penghuni di dunia ini atau ada yang lain lagi gitu.
Pada akhirnya si bapaknya sebenarnya nggak ketemu gitu loh, nggak ketemu, kayak mungkin ini konspirasi NASA juga mau bilang ya nggak ada apa-apa di sono, lu jangan cari-cari gitu ya, mungkin aja. Ya inilah ulasan kita juga tentang, kita bahas sedikit tentang apa yang ada di luar sana yang mungkin kalian percaya dan mungkin kalian nggak percaya, tapi intinya jangan terlalu mencari sesuatu yang tidak pasti. Mungkin lu boleh mencari sesuatu yang tidak pasti dengan resiko-resiko yang ada, boleh aja. Mungkin ketidakpastian itu bikin lu lebih semangat, tapi lebih baik lu carilah sesuatu yang pasti-pasti aja, karena semua yang pasti pasti lebih enak sih, pasti lebih aman dan nggak perlu ada resiko, jalan lurus aja. Tapi kalau misalnya lu mau mengambil resiko, carilah sesuatu yang ketidakpastian, ya seperti bapaknya si Roy yang mencoba mencari makhluk terestrial.
Mungkin gue ada sedikit tambahan ngomongin soal Brad Pitt. Gue jadi ini sebenarnya trivia aja sih ya, sebenarnya trivia aja. Kayak gue liat pemeran Ocean's Trilogy itu pertama rata-rata main film sci-fi gitu-gitu. Lihat dari George Clooney yang main di Solaris jadi astronot.
Gravity
juga
itu.
Ya, Sandra Bullock, Gravity, kemudian siapa? Matt Damon di The Martian, dan Anne Hathaway di Interstellar. Ini kayaknya semua pemain Ocean kayak bakal.
Gue nggak kepikiran lo sampai ke Ocean itu.
Iya, Ocean dari Ocean 11, 12, 13 sama Ocean's 8 yang terakhir kan.
Iya. Gue nggak kepikiran lo semuanya ya.
Iya, tapi semua yang utamanya kan di Ocean kan ada George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon yang tiga utama ya, itu kan. Ini udah punya film sci-fi sendiri plus di Ocean's Sandra Bullock.
Anne Hathaway juga.
Anne Hathaway juga, iya.
Menarik sih. Gue baru tahu loh. Gue baru sadar loh.
Oke, makanya gue ngomongin soal Brad Pitt, gue baru keinget itu.
Ya, itu menarik banget, Lix, pembahasan kita hari ini. Kita bahas tentang ulasan Ad Astra, dan udah 30 menit lebih kita temenin kalian semua. Mungkin kalian udah nonton atau kalian belum nonton film ini, udah dengerin podcast ini sampai akhir atau enggak. Thank you banget semuanya, udah support gue dari awal episode sampai akhir ini. Thank you banget Felix sudah nemenin ulasan film Ad Astra ini.
Sama-sama.
Jangan lupa semuanya follow podcast gua, follow juga di Kaskus Podcast Seperdua Manusia. Thank you banget. Gue Edwin pamit undur diri. Bye.